Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περής στα podcast του Μελωδία. Μιλούν στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι με αφορμή τις παραστάσεις τους Be Our Guests το Δεκέμβριο του 2023.
Καλώς ορίζουμε στον Μελωδία και στο site μας δύο λαμπερούς ανθρώπους που μοιάζουν λίγο να το σκάσαν από το Hollywood και το Broadway και αυτές τις τεράστιες σκηνές του εξωτερικού, και ευτυχώς που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έχουμε μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε. Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περής και ανάποδα. Γιώργος Περής και Μάριος Φραγκούλης. Δεν ξέρω πώς βάζετε τα ονόματά σας.
Λόγω ηλικίας βάζουμε το δικό μου πρώτα.
Όχι λόγω εμπειρίας το τραγούδι.
Μάλλον αυτό κυρίως.
Ίσως αυτό.
Μάλλον αυτό θα έπρεπε. Είσαι και δάσκαλος λίγο, Μάρια, του Γιώργου.
Καμιά φορά. Έχω υπομονή, δηλαδή. Πιστεύω ότι κάποια μέρα ίσως το κάνω. Θα με ενδιαφέρει δηλαδή να βοηθάω νέα παιδιά, σίγουρα. Γιατί και εμένα μου βοήθησαν οι τρομεροί δάσκαλοι, ο Αλφρέντο Κράους, ας πούμε, ο σπουδαίος τενόρος, ο Κάρλο Μπεργκόνζη, η Ντόντι Προτέρο που σπούδασα στην σχολή Juilliard στην Νέα Υόρκη. Με βοήθησε πάρα πολύ σαν μικρό παιδί. Και πιστεύω στα νέα παιδιά, κοπέλες και αγόρια, ανάλογα τι φωνή έχουν και τι, δηλαδή να βγάλω τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό με ενδιαφέρει πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να είσαι και μουσικοσυνθέτης ή στιχουργός. Με ενδιαφέρει να βγάλουν ό,τι καλύτερο έχουν.
Πώς συναντηθήκατε οι δυο σας? Πάει πολύ μακριά η βαλίτσα σας. Έχετε ξεκινήσει πολλά χρόνια μια συνεργασία, η οποία ευτυχώς κάθε τόσο αλλάζει πρόσημο.
Γνωριστήκαμε το 2006 σε ένα τηλεμαραθώνιο. Εγώ μόλις είχα βγάλει τον πρώτο μου δίσκο. Και εκεί το καλοκαίρι, εκείνο ο Μάριος με κάλεσε να είμαι μαζί του στην περιοδία του. Μετά, ξέρεις, σε ανατακτά χρονικά διαστήματα τραγουδούσαμε, μετά σταματούσαμε. Η τελευταία μας συνεργασία ήταν το 2016 που κάναμε την Κιβωτό, έναν δίσκο με ντουέτα που είχαμε κάνει από τα πιο δικά μας αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μετά δεν τραγουδήσαμε ξανά για... μέχρι πέρσι, άρα 7 χρόνια.
Κάναμε κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό, δηλαδή Μπαγκόκ και...
Πριν ήταν αυτά.
Α, πριν.
Ναι.
Δεν είχαμε ήταν μετά.
Όχι, πριν ήταν.
Α, πριν
από... Δεν είχαμε τραγουδήσει καθόλου μαζί, από το 16 έως το 22.
Στο 22,
μόνο σε μια εκπομπή.
Α, ναι, σωστά.
Στην εκπομπή του...
Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια επανασύνδεση.
Στην ουσία είναι κάτι που θέλουμε να το καθιερώσουμε... να γίνει θεσμός δηλαδή. Αυτό ξεκίνησε από πέρυσι. Στην ουσία ήταν να κάνουμε δύο συναυλίες μόνο, χριστουγεννιάτικες, και τελικά προέκυψαν 12 συναυλίες και η γιορτή, η μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα για την πρωτοχρονιά. Και είπαμε μήπως το πώς είχε γίνει το Christmas in Vienna, ας πούμε, να είναι Χριστούγεννα στην Αθήνα.
Τι ωραίο.
Be Our Guest είναι ο τίτλος. Και έτσι φέτος είναι το Be Our Guest νούμερο 2.
Νιώθω ένα δέος απέναντί σας, γιατί κατά μόνας τα έχουμε πει. Έχετε διηγηθεί με έναν τρόπο την προσωπική σας διαδρομή, ο καθένας χωριστά, αλλά όταν είστε και οι δύο μαζί, νομίζω ότι είστε ένα τεράστιο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού που μας εκπροσωπεί όχι μόνο στην Ευρώπη, στα πέρατα του κόσμου. Και αναρωτιέμαι πώς είναι για εσάς όταν γυρίζετε στην Ελλάδα. Είναι όλα πιο μικρά?
Α, όχι.
Όχι, για μένα η Ελλάδα είναι μια ζεστή αγκαλιά. Δηλαδή επιστρέφουμε από όπου ξεκινήσαμε. Δηλαδή εδώ μεγάλωσα, εδώ σπούδασα. Βέβαια, εντάξει, η δραματική σχολή ήταν στο Λονδίνο και μουσικά σπούδασα και στη Νέα Υόρκη για 3 χρόνια. Αλλά η Ελλάδα είναι πάντα την από το λιμάνι μας, το λιμάνι της ηρεμίας και της χαράς και της οικογένειας και της, του ήλιου, ας πούμε, είναι η πατρίδα μας. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πάντα στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν λείπουμε, ξέρουμε ότι πάντα θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα.
Και εγώ την αποζητώ την Ελλάδα πολύ. Και επειδή για κάποια χρόνια δεν γύρισα καθόλου, δηλαδή το... 9, 10, 11, 12, 13, 14, αυτά τα χρόνια σχεδόν δεν ήμουνα, ούτε ένα μήνα δεν είχα περάσει στην Ελλάδα. Έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου από τότε ότι πρέπει να επιστρέφω και να είμαι εδώ. Και τώρα όσο περισσότερο ταξιδεύω έξω, τόσο πιο πολύ μου λείπει η επαφή με την Ελλάδα, με το σπίτι, με τον κόσμο. Και ξέρεις, το κοινό, όταν είσαι πίσω σπίτι σου και τραγουδάς για τους δικούς σου ανθρώπους, έχει μια μεγαλύτερη δύναμη. Έχει και μια πολύ μεγαλύτερη συγκίνηση.
Φιγουράρεις κάπου στη Νέα Υόρκη αυτές τις ημέρες? Είσαι λίγο ειδωλό? Έχεις γίνει αφίσα?
Α, ναι, πρέπει να σου πω.
Ήδωλο, δεν ξέρω, αλλά ναι.
Στη Νέα Υόρκη, πριν από μερικές μέρες, δηλαδή που ήμασταν όλοι εκεί, έβλεπα τις τεράστιες λεζάντες, όπου ήταν μια τεράστια διαφήμιση για το νέο δίσκο του Γιώργου.
Έβαλα όλους μου τους φίλους. Κάθε μέρα πηγαίναμε με διαφορετική παρέα να το βλέπουμε.
Όχι, έπαιζε όμως συνέχεια. Δηλαδή, όπως έβλεπε τον Άσε, τη Celine Dion, τους διάφορους καλλιτέχνες που βγάζουν νέα δισκογραφική δουλειά, έλεπες και τον Γιώργο Περί.
Στην Times Square. Πού είναι τρομερό αυτό, είναι τρομερή τύχη να σου συμβαίνει.
Είστε
αυτό.
Οι Έλληνες του εξωτερικού που κάνουν καριέρα μακριά από την πατρίδα τους, ή είστε παγκόσμιοι τραγουδιστές που η καταγωγή τους απλά είναι ελληνική?
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Καθόλου.
Νομίζω ότι όταν είσαι Έλληνας, είσαι πάντα Έλληνας. Καταρχάς, εγώ ας πούμε, όπου και να πάω, πάντα σε ό,τι άρθρο ή συνέντευξη θα βγει, πάντα λέει The Greek Singer. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να το βγάλεις αυτό από πάνω σου. Είναι στα μάτια μου, στο στόμα μου, στον τρόπο που μιλάω, στην έκφρασή μου, παντού. Άρα αναγκαστικά έχεις έναν ελληνικό πυρήνα, τον οποίο τον ανοίγεις σε όσες περισσότερες χώρες, σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείς. Οπότε αυτό τώρα σε κάνει παγκόσμιο, σε κάνει ένα παιδί της Ελλάδας που είχε την τύχη, και το λέω με εν πλήρη συνείδηση αυτό, γιατί όσο σκληρά και να δουλεύεις, για μένα η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να μπορείς να ταξιδέψεις και να αγγίξεις κόσμο.
Πρέπει και να είσαι έτοιμος, βέβαια, γιατί η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν είσαι έτοιμος να την δεχτείς και να μπορέσεις να την αξιοποιήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έκανα την πρώτη μου ακρόαση στους αθλίους στο Λονδίνο, τελείως τυχαία είχα περάσει το Shaftesbury Avenue και έμαθα ότι γίνεται μια ακρόαση. Και ρώτησα τον κόσμο, γιατί έβλεπα χιλιάδες παιδιά έξω από το Palace Theater, και τους έλεγα τι κάνετε. Λέει, γίνεται μια γενική ακρόαση για το Les Misérables.
Είδες η τύχη όμως. Κατά τύχη βρήθηκες.
Ναι, αλλά μόλις είχα τελειώσει δραματική σχολή, 3 χρόνια, πάρα πολλή δουλειά. Ήμουν έτοιμος, δηλαδή φωνητικά ήμουν έτοιμος.
Ναι, αλλά φυσιολογικά ήμουν. Αν δεν είχες περάσει εκείνη την ημέρα από εκεί, μπορεί να μην είχες μάθει για αυτή την οντισιόν.
Σίγουρα. Όμως, αν είχα περάσει και δεν είχα μπει στη δραματική σχολή και δεν ήμουν έτοιμος ψυχολογικά να δεχτώ αυτή την πίεση, που εκείνη την ημέρα στην ουσία πήρα ένα αριθμό και περίμενα κι εγώ πάρα πολλή ώρα, μπήκα και κέρδισα το ρόλο του Μάριου, του ρομαντικού ήρωα στους αθλίους. Βέβαια, σε διάφορες φάσεις, γιατί πρώτα έκανα την πρώτη μεγάλη ακρόαση, μετά ήρθε ο Cameron Mackintosh, ο παραγωγός, μετά από 3 ώρες, μετά από 2 μέρες γνώρισαν τον Trevor Nunn, που είναι ο σκηνοθέτης, και μετά από 1 εβδομάδα μου δόθηκε ο ρόλος. Δηλαδή, ήμουν πολύ τυχερός το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν desperate αυτό που λέμε, δηλαδή θέλαν πώς και πώς να βρουν το ρόλο του Μάριου, και έτυχε να είμαι ο Μάριος που βρέθηκε εκεί.
Ο σωστός Μάριος.
Όνομα και πράγμα.
Όντως.
Υπάρχει ένας, δεν ξέρω αν είναι μύθος, πάντως υπάρχει μια βαθιά πεποίθηση πως οι Έλληνες είναι δύσκολο να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της γλώσσας, η οποία δεν είναι πολύ εύκολο να επικοινωνηθεί, και τα παραδείγματα καλλιτεχνών που έχουμε να μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό είναι λίγα. Είναι ευχής έργο που ο σύγχρονος κόσμος του ελληνικού τραγουδιού εκπροσωπείται με τους δυο σας, και μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, νομίζω, του τραγουδιού, δηλαδή και λυρικό τραγούδι και έντεχνο και λαϊκό σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό που λέμε ακριβό τραγούδι, εσύ ειδικά, Μάριε, το έχεις υπερασπιστεί πάρα πολύ. Πώς το καταφέρατε, πέρα από την τύχη, Γιώργο, και κάτι άλλο θα υπάρχει, δεν μπορεί.
Πολλή δουλειά. Mm-hmm. Πολλή δουλειά, πολλή μελέτη, πολλές ώρες που αφήνεις τα πάντα στην άκρη και πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσεις. Δηλαδή, εγώ το κατάλαβα φέτος παρουσιάζοντας την Όρμα στο Ηρώδιο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, αλλά παίζοντας το ρόλο του Πολιόνε, που είχε παίξει ο Φράνκο Κορέλιο, ο Μάριο Ντελ Μόνακο, ο Πλάσιντο Ντομίνγκο, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Το στάνταρ, ας πούμε, ήταν πολύ ψηλό. Για να μπορέσεις να φτάσεις στο επίπεδο να πεις ότι είμαι έτοιμος να βγω στο Ηρώδιο, φυσικά χωρίς μικρόφωνα, χωρίς όλα αυτά που χρειαζόμαστε εμείς στην pop μουσική, ας πούμε, αν το δει κανείς έτσι, κατάλαβα τι σημαίνει σκληρή δουλειά, τι σημαίνει θυσία, τι σημαίνει να αφήσεις τους φίλους σου, να μην βγαίνεις το βράδυ, να μην κάνεις υπερβολές στον τρόπο της ζωής σου, να μην κάθεσαι στον ήλιο τόση ώρα το καλοκαίρι, παρότι βράζεις, ας πούμε, και να μελετάς κάθε μέρα το ρόλο, όπου έπρεπε να μάθω τον ρόλο σε παλιά ιταλικά, πώς λέμε Shakespeare στα αγγλικά, είναι παλιά ποιητικά ιταλικά λόγια, τα lyrics τέλος πάντων, για να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. ή ξαφνικά λες πατάω το κουμπί, έχω μάθει το ρόλο. Πρέπει να μπει στη φωνή σου, πρέπει να τραγουδήσεις μελωδίες, να μπορείς να συμπράξεις με τους άλλους καλλιτέχνες. Τους καλλιτέχνες γνωρίσαμε ένα μήνα πριν γίνει παράσταση, που σημαίνει ότι εκείνοι ήρθαν έτοιμοι, ήρθα κι εγώ έτοιμος. Δεν μπορούσα να πάω και να τους πω βοηθήστε με να μάθω το ρόλο, πρέπει να τον ξέρω. Αυτό είναι πολύ πολύ δουλειά, το ξέρει και ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο μελετηρούς καλλιτέχνες που όταν βάλει κάτι στο μυαλό του θα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Πιστεύω ότι η δουλειά κάποια στιγμή αποφέρει, δίνει τέλος πάντων, σου δίνει τα αποτελέσματα.
Εγώ θα σου πω ότι καταρχάς δεν είναι δύσκολο μόνο για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να βγει έξω. Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη δεν έχει γεννηθεί αγγλόφωνος. Ακόμα και από μεγάλες χώρες, δηλαδή, ακόμα και από τη Γαλλία, αν δεις, δεν είναι πάρα πολλοί οι Γάλλοι, ας πούμε, που έχουν βγει διεθνώς. Επομένως, ειδικά όταν προέρχεσαι από μια μικρή χώρα όπως εμείς, είναι βεβαίως πολύ δύσκολο, γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, γιατί η φυσική σου γλώσσα δεν είναι αναγκαστικά τα αγγλικά. Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Μάριος, είναι η δουλειά. Η δουλειά μεταφράζεται με το να μην τα παρατήσεις ποτέ. Παρά τις δυσκολίες, τις κλειστές πόρτες που θα είναι η μία πίσω από την άλλη, όσο πετυχημένος και να είσαι και όσο πιο φτασμένος να είσαι. Θυμάμαι μικρός που έλεγα ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου, όταν είσαι πολύ πετυχημένος, όλες οι πόρτες θα είναι ορθάνυχτες. Και προχθές άκουγα την Barbara Streisand που έλεγε ότι δεν της επιτρέψαν να κάνει τώρα μία ταινία που είχε όνειρο να κάνει. Άρα όπου και να φτάσεις, πάντα θα υπάρχουν κλειστές πόρτες. Άρα το μυστικό είναι η επιμονή μέσα σε αυτό και η δουλειά η οποία είναι μια δική σου προσωπική πρόκληση. Ότι εγώ τώρα θα μπω σε αυτό το δρόμο και όπου με βγάλει. Και θα δουλέψω, θα πάρω το σφυρί και θα χτυπάω σιγά σιγά. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω και αυτό είναι πάντα που λέω στα πιο νέα παιδιά όταν με ρωτάνε, είναι μην παρατήσεις ποτέ, μην χαμηλώσεις τα χέρια. Πάντα εκεί να το παλεύεις και να το προσπαθείς μέχρι την τελευταία σου ανάσα. Και αν πραγματικά τη δουλειά αυτή την κάνεις γιατί αγαπάς τη μουσική και σέβεσαι πάνω απ' όλα αυτό το θείο πράγμα που είναι η μουσική, θα είσαι ευτυχισμένος είτε τραγουδάς για 50 ανθρώπους, είτε τραγουδάς για 50.000 ανθρώπους.
Το φολκλόρ πώς καταφέρατε να το αποτινάξετε, το ελληνικό φολκλόρ?
Εγώ δεν το έχω αποτινάξει, εγώ σε πολλές συναυλίες μου το... υπάρχουν παραδοσιακά τραγούδια όπως ας πούμε τα παιδιά της Αμαρίνας που λέω πολλές φορές.
Εγώ έτσι ξεκίνησα.
Που τα αγαπώ και τα τιμώ πολύ.
Δημοτικά τραγούδια. Τη Βλάχα Δερβενιώτησα, τα παιδιά της Αμαρίνας, το Γεροδήμο. Ο Γεροδήμος ήταν το hit μου, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός.
Δεν μπορείς να τα αποτινάξεις.
Από 8-9 χρονών.
Παραδοσιακή μουσική είναι η βάση.
Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Απλώς έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές αυτή η καριέρα ενός Έλληνα στο εξωτερικό συνδυάστηκε με ένα χαρακτήρα λίγο τουριστικ και δεν αξιοποιήθηκε νομίζω έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή υποτιμήσαμε πολλές περιπτώσεις. Η περίπτωση του Ντεμιρούσου για μένα είναι μια τέτοια. Ένα σημαντικό κεφάλαιο που νομίζαμε ότι κάνει ένα φολκλόρ το οποίο δεν είναι αγαπητό.
Ναι.
Δεν ήταν αγαπητό στην Ελλάδα.
Αλλά στο εξωτερικό...
ήταν τεράστιο.
Τεράστιο.
Έχουμε την τάση να μην εκτιμάμε όσο θα έπρεπε. Εγώ πολλές φορές λέω ότι όπως υπάρχει ένας υπουργός εσωτερικών, υπάρχει αντίστοιχα και ο υπουργός εξωτερικών. Και η δουλειά του υπουργού εξωτερικών είναι σοβαρή και σπουδαία. Αντίστοιχα λοιπόν και στους τραγουδιστές, υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές εκ των έσω, υπάρχουν όμως και εκ των έξω που οφείλουμε να τους δώσουμε το σεβασμό που τους αναλογεί, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς. Και αυτό που είπες για το folklore πριν, είναι υπέροχο πράγμα το folklore και το touristic. Γιατί να είναι μεμπτό? Ίσα-ίσα που η Ελλάδα, αν ένα πράγμα την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, είναι για τον υπέροχο αυτό της χαρακτήρα και το χρώμα της. Άρα οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι πρώτοι να το σεβαστούμε και να το εκτιμήσουμε.
Ωραίο είναι αυτό που λες.
Νομίζω
Γιώργο.
Ότι αυτό υπάρχει έτσι και αλλιώς στο χαρακτήρα του Έλληνα. Δηλαδή ο Έλληνας που κουβαλάει αυτή την κουλτούρα και αυτά τα χρώματα στη φωνή του. Δηλαδή αν είσαι τραγουδιστής ή αν είσαι ηθοποιός, πάντα υπάρχει αυτή η γλυκιά μελαγχολία, ας πούμε, της δικής σου ιστορίας, της δικής σου μελωδίας, ας πούμε, της καρδιάς σου.
Και άρα υπάρχει και στην έκφρασή σου.
Άρα υπάρχει και στην έκφρασή σου.
Βέβαια.
Ας πούμε, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι η Μαρία Κάλλας φυσικά γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι από την Αμερική. Είναι Ελληνίδα 100%. Δηλαδή, όταν έβγαινε και τραγουδούσε την Λουτσία, ας πούμε, ή την Βιολέτα, τους μεγάλους ρόλους που έπαιξε στην όπερα, η Νόρμα, ας πούμε, υπήρχε αυτή η δύναμη και αυτός ο ρυθμός και αυτή η δωρικότητα που είχε στη φωνή της.
Και η ελληνικότητα.
Και η ελληνικότητα. Δηλαδή, δεν υπήρχε.
Όπως αντίστοιχα και η Νάνα Μούσχολη στο ελαφρύ τραγούδι, η ελληνικότητα ήταν πολύ δυνατή. Μπορεί εμείς να μην την καταλαβαίναμε, αλλά και μόνο το. Καταρχάς, να σου πω και κάτι άλλο. Και μόνο ότι ένας καλλιτέχνης την ελληνική γλώσσα, με όποιον τρόπο, την πάει σε μια άλλη χώρα και καταφέρει να κάνει ανθρώπους να την μιλάνε, να την τραγουδάνε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο κατόρθωμα. Άσχετα με τον τρόπο ή με το αν είναι folklore ή δεν είναι folklore. Σημασία έχει ότι κάποιος στην Κορέα τραγουδάει ελληνικά. Αυτό είναι μεγάλο. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στα πρώτα χρόνια που ταξίδευα, κάθε φορά που έβλεπα, τότε που υπήρχαν τα δισκοπολία, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια, αλλά όποτε έβλεπα δίσκους του Μάριου, δίσκους της Μούσχουρη, δίσκους του Ντέμι, όπως είπες, αισθανόμουν πάρα πολύ περήφανος.
Ήθελες να γίνεις σαν αυτούς?
Κοίτα, εμένα το πρότυπό μου ήταν πάντα η Μούσχουρη από μικρό παιδί. Ήταν η αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Οπότε το ονειρευόμουν. Αλλά ξέρεις, είναι άλλο όταν είσαι παιδί και ονειρεύεσαι μια διεθνή καριέρα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που ονειρεύεσαι με την πραγματικότητα. Είναι ατελείωτες ώρες αναμονής σε ένα αεροδρόμιο. Είναι ατελείωτες στιγμές των δικών σου ανθρώπων που θα χάσεις, γιατί βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Και αυτό είναι πολύ σκληρό, ότι στη δύσκολη θέση της οικογένειάς σου, τη δύσκολη στιγμή δεν μπορείς να είσαι εκεί, γιατί είσαι στην Αυστραλία ή ο φίλος σου έχει ανάγκη και εσύ είσαι στη Γερμανία. Αυτό έχει ένα τίμημα. Αλλά από την άλλη, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω τη μεγάλη τύχη ότι όλοι οι δικοί μου άνθρωποι, επειδή με αγαπούν πραγματικά, το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και καταλαβαίνουν την ανάγκη που είχα να βγω και να πετύχω αυτό που ονειρευόμουν ως παιδί. Και όταν είδα και εγώ λοιπόν άρα τον πρώτο μου δίσκο, η πρώτη φορά που είδα δικό μου δίσκο στο εξωτερικό ήταν στο Σικάγο, σε ένα δισκοπωλείο. Όχι, συγγνώμη, ψέματα, στην Αυστραλία ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι αυτή την
χαρά.
Ναι, μια χαρά που είναι απερίγραπτη όμως. Είναι απερίγραπτη.
Γυρίσατε για Χριστούγεννα στην Ελλάδα? Θα μείνετε? Θα κάνετε
ναι,
διακοπές?
Η αλήθεια είναι για
διακοπές καθόλου.
Τελικά είπαμε πάλι να ξανακάνουμε αυτές τις συναυλίες. Και από 6 συναυλίες τώρα γίνανε 14. Και πιστεύω ότι.
Ναι, γιατί είχαμε πει φέτος θα κάνουμε λιγότερες από πέρσι, θα κάνουμε μετρημένες συναυλίες.
Μετρημένες, αλλά
και τελικά
θα κάνουμε πιο πολλές.
Η εκδίκηση της επιτυχίας είναι αυτή. Όμως.
Αλλά το καλό είναι ότι φέτος έχουμε και ένα μουσικό σύνολο. Είναι τρεις κοπέλες που τραγουδάνε μαζί μας. Δηλαδή κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή άλλη παράσταση κάναμε πέρσι, άλλη παράσταση κάναμε φέτος. Δεν τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια.
Αλλάξαμε,
είναι
ένα τελείως καινούργιο πρόγραμμα. Και επίσης λόγω των 100 χρόνων του Disney έχουμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα
στις ταινίες του,
του και στα τραγούδια, γιατί επίσης αυτές οι ταινίες έχουν και συγκλονιστικά τραγούδια μέσα.
Που έχουν και folklore χρώματα.
Ωραία όμως.
Έχουμε χριστουγεννιάτικα από το δίσκο του Μάριου και από το δικό μου που μόλις βγήκε. Έχουμε και από musical ένα-δύο.
Και από musical αρκετά.
Και έχουμε και δύο εκπλήξεις, δύο ελληνικά τραγούδια από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο που κάπως τα χώσαμε εκεί και ταιριάζουν
απόλυτα.
Τέλεια.
Ταιριάζουν απόλυτα.
Δεν θα ρωτήσω ποια είναι, γιατί θα έρθουμε να σας δούμε. Το πρώτο ραντεβού που είναι?
Το πρώτο είναι στην Κύπρο, στην Λευκοσία, στις 9 Δεκεμβρίου.
Και μετά έχει σειρά η Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο και μετά Αθήνα. Στο Christmas Theater 18, 19 και 28 Δεκεμβρίου.
Και μπορεί να προσθεθεί
φυσικά
και κάτι ακόμη, έτσι όπως το πάτε.
Δεν υπάρχουν άλλες μέρες.
Δεν υπάρχουν άλλες μέρες, δηλαδή αν έχουμε μία μέρα είναι επειδή ταξιδεύουμε για να πάμε στον επόμενο προορισμό. Δεν,
ήδη
δεν υπάρχει κάποια
σε κάποιες
μέρα.
Πόλεις προσθέσαμε απογευματινές παραστάσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη που βάλαμε μια τρίτη παράσταση το απόγευμα και στην Πάτρα, γιατί δεν βγαίναν οι μέρες αλλιώς.
Βέβαια μας λένε όλοι οι φίλοι μας, πότε θα έρθετε, ελάτε σπίτι να σας να κεράσουμε ένα καφέ. Δεν υπάρχει χρόνος.
Α, νόμισα για να πάτε στο σπίτι να τους τραγουδήσετε.
Όχι, όχι,
σύντομα
για να μας προσέξουν.
Αυτό το κάνετε όταν βρίσκεστε με τους φίλους σας, τραγουδάτε?
Εγώ ποτέ, ο Μάριος πολύ.
Εγώ ναι, πολύ. Το κάνω από χαρά. Δηλαδή, αν υπάρχει η χαρά στην παρέα.
Μην τον ακούτε, πετάει κορώνες αριστερά και δεξιά. Το ευχαριστείτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι το ακριβώς αντίθετο.
Αλλά μου φτιάχνουν ωραία φαγητά. Ξέρουν ότι λατρεύω τους λαχανοτολμάδες.
Οπότε τους ρίχνει μια κορώνα.
Και μου φέρνουν τα περάκια πολλές φορές. Κάποια κυρία, ας πούμε, από τη Λάρισα μου είχε φέρει τα περάκια. Μου λέει, Μάριέ μου, σου έφερα λαχανοτολμάδες γιατί ξέρω τους αγαπάς. Και φυσικά πολλές φορές με έχουν σώσει. Γιατί όταν τελειώνει η συναυλία αργά, τα πάντα είναι κλειστά. Βρίσκεσαι σε ένα ξενοδοχείο κάπου, τέλος πάντων, που δεν είναι 4 αστέρων, 5 αστέρων, ξέρω και τα λοιπά.
Τώρα στο σπιτικό φαγητό.
Το σπιτικό φαγητό, το λένε.
Η τύχη είναι με το μέρος σου. Έχει δίκιο ο Γιώργος Πέρης.
Αλήθεια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Επίσης και καλή χρονιά σε όλους. Παρά αυτή την πολύ δύσκολη και φρικτή εποχή, να είμαστε όσο πιο καλά και να είμαστε και επικείς ο ένας με τον άλλον. Νομίζω αυτό το χρειαζόμαστε πολύ.
Χρόνια πολλά.